И така в тази 11 глава Павел говори за това как се спасява човека. Той говори в цялата книга на Римляните, той говори за отношението на църквата към евреите, за отношението на Бога към евреите и към неевреите. За това какво се случва в Исус Христос, как Господ съединява двата отдела в едно. Но искам да внимаваме сега, докато четем почти цялата 11 глава, аз просто съвсем някои пасажи просто съм ги махнал, защото те не пречат не отнемат от разказа. Разказът си остава пълен на тази 11 глава и без тях. Искам да видим как Господ говори едновременно за човека, за всеки един от нас, за нашето спасение, как ние стоим пред Него или не стоим пред Него и какво прави Той, когато стоим и когато не стоим. И в същото време Той говори за една друга динамика, за еврейския народ, който Господ има сключен договор с тях, който бива отхвърлен от Бога, защото не се покорява на Словото Му. И с това отхвърляне нещо се случва с нас. И след това пък ще се случи нещо друго обратно с евреите. Искам да видите как има две неща, за които се говори в тази глава. И това спасение на евреи и на неевреи всъщност е едно. Той говори за едно нещо, но ние виждаме няколко неща в тази глава, които се случват. И ние трябва тези две неща, спасението на евреите и на неевреите и нашето собствено спасение, да ги събереме в един Бог. Едно спасение, една вяра, едно кръщение. Да видим как Господ, въпреки че те са различни теми, работи по абсолютно един и същи начин с нас, с евреите, с неевреите, персонално с всеки един от нас. Така започвам от втори стих. Не отхвърлил Бог людите си, които е предузнал. Или не знаете, що казва писанието за Илия, как вика към Бога против Израил, казвайки: Господи, избиха пророците ти, разкопаха алтарите ти и аз останах сам. Но и моя живот искат да отнемат. В този случай Илия се оправдаваше пред Бога, че той вече се беше уморил да бъде пророк на Израил, защото каза, тия хора са много упорити, много твърдоглави. Аз вече не виждам смисъл да се занимавам с тях. Нали, всичко обърнаха нагоре с краката и само аз останах за Тебе, Господи, и мен искат да ме убият. И Господ му казва: оставил съм си 7000 мъже, които не са преклонили коляно пред Ваал. Тоест, Господ си беше оставил 7000 души, които дори Илия, неговия пророк, който той смяташе, че единственият останал, който милее за Бога, Той не знаеше, че те съществуват. Господ не ги беше скрил в някаква пещера. Господ беше работил в тяхното сърце и те вътре в сърцето си мразиха другите богове, обичаха Бога на Израел. И се кланяха само на Него. Но другите наистина бяха се преклонили пред Ваал и смятаха, че Той е Бог също като Йехова. И Павел продължава: така и в сегашно време, въпреки че Израил е противен на Бога, има остатък избран по благодат. Господ си ги избрал тези хора и казал: ето тези сега ще ги оставя и те ще ми бъдат царство. Накрая. И така пропускаме един стих и пише: тогава какво? Онова, което Израил търсеше, това не получи, но избраните го получих. А останалите се закоравиха даже и до днес. Това е един от основен елемент. Искам да го видите. Господ има едно множество хора, които като цяло не обичат Бога. Не се интересуват от Него. Но Господ взима от тях една група. Той си ги избира, Той си ги запазва и Той ги учи да живеят с Него. И Той ги опазва. А другите се закоравяват още повече. Тоест Той се грижи за едни, а други ги оставя да паднат. Това не е края. Не искам да се смущавате от това нещо. Не искам да видите само как Господ работи. По-надолу го пише също по същия начин. С ще Господ... Павел ни го обяснява. Всъщност в тази глава той обяснява какво се случва с онзи, който вярва и с онзи, който не вярва. Уточнявайки, че този, който вярва, е някой, който Господ му е дал да вярва. Господ му е запазил вярата в сърцето. Тогава казвам, спънаха ли се да паднат? Тоест, да са паднали съвсем, да са престанали да могат да станат. Да не бъде. Но чрез тяхното отклонение дойде спасението на езичниците, за да ги възбуди към ревност. И така, еврейският народ се спъва и се закоравява и става противен на Бога, става противник на Бога, започва да се кара с Бога, започва да го хули. Или пък по начина, по който евреите живеят днес, те карат другите хора да си мислят, че Господ е глупав или че е смешен. Павел казва, чрез тяхното отклонение, чрез заблуждението на евреите, за това какъв е техния Бог, дойде нашето спасение на езичниците. Той не казва нашето, защото той е евреин, но всъщност той е поставен от Бога да служи за прогласяване на Евангелието сред езичниците. И така казва, чрез тяхното отклонение дойде спасението на езичниците. Тоест, ние сме благословени, докато те са проклети. И сега тук, ако ти отхвърлиш действието на Бога в еврейския народ, как той ги закоравява, ти реално отхвърляш своето собствено спасение, защото Господ не би дошъл при тебе, ако те не се бяха закоравили. Това са думите на Павел. Чрез тяхното заклавяване дойде спасение за нас. Но той добавя още едно нещо, което ние също трябва да го видим. Че всъщност това не е края на историята, но това е просто този епизод, в който Господ казва: сега аз ще ги накажа по определен начин, за да може следващия епизод да бъде по-добър от този. Казва, за да ги възбуди към ревност. Т.е. евреите би трябвало да видят как Господ благославя другите народи повече от тях. И това да ги накара да ревнуват. Да кажат: Господи, защо ние сме толкова зле, а те са по-добре от нас? Нали ти си наш Господ? Нали с тебе сме сключили договор? Може би не успяваме да схванем напълно начина, по който евреина трябва да поревнува за Бога. И това е нормално, защото не сме евреи. Но всъщност искам да видим как Господ прави нещо с цел. То не е неговата окончателна дума. И това е, за което говори Павел. В цялата глава на Римляните, най-вече в 11-та глава, той говори за това, че накрая евреите ще се спасят, въпреки че в момента те са проклети. И така, ако тяхното отклонение, ако тяхното отхвърляне означава богатство за света, а тяхното отпада на богатство за езичниците, колко повече тяхното пълно възстановяване? Защото на вас, които бяхте езичници, казвам, че понеже съм апостол на езичниците, аз славя моята служба, дано по някакъв начин възбудя към ревност тия, които са моя плът, и да спася някой от тях. Тоест, той иска да покаже на евреите как Господ се смилява за езичниците, за да ги накара да ревнуват. Това е естествена прочит на това, което той казва. Целта на благословението, което Господ излива към нас днес, е, за да накара еврейския народ да се засрами, да кажеме: това нещо ми беше, на мене ми беше дадено и аз го отхвърлих. И то отиде при другите. И да поиска то да се върне обратно при него. Това не означава, че ние ще го загубим. Това означава, че тогава, когато това нещо стане, когато то се върне обратно към тях, тогава целият свят ще бъде благословен заради това нещо. Защото ако тяхното отхвърляне значи примирение на света, т.е. Господ отхвърля евреите, но примирява езичниците, примирява ни нас със себе си, какво ще бъде приемането им, ако не оживяване от мъртвите? Тук Павел казва така: тяхното приемане ще бъде оживяване от мъртвите. И в основата си това означава, че приемането обратно на евреите ще бъде като оживяване от мъртвите. Това е притчата за блудния син, където той се връща, след като е пропилял имота на баща, се връща обратно в бащиния си. Той ми казва: татко, аз не съм достоен да се нарека твой син, но ако мога да стана поне един от слугите ти, защото в твоя дом аз винаги съм бил добре, винаги съм бил нахранен. И големият му брат се ядоса, защото каза: той пропиля целият имот на баща си, сега се връща и баща му го приема с почести. И баща му казва: ама сега е редно да се зарадваме, защото твой брат беше мъртъв и сега възкръсна. И това е, за което говори и Павел. Той фактически прави една асоциация с тази притча на Исус, като казва: ако евреите се върнат обратно при Бога, след като са разпиляли неговото богатство, това ще бъде като оживяване от мъртвите. Но всъщност всичко, което ние знаем за второто пришествие на Исус Христос, за установяването на Божието царство на земята, в което ние също участваме като езичници, означава, че това оживяване от мъртвите важи за всички, не само за евреи. То важи и за еврейския народ, и за всички останали, които са приели Исус Христос за Господ. И той казва: нашето състояние, вашето състояние ще бъде невероятно по-добро тогава, когато Исус Христос дойде. А той ще дойде тогава, когато евреите биват приети обратно и стават Божи народ. И всичко това е с цел, Павел го говори за това, че църквата всъщност трябва да се грижи, трябва да работи за това.
To say that the church has to work towards this goal.
Да, Ани.
Упс.
Така. И сега продължаваме нататък. Но ако някои клони са били отрязани и ти, бидейки дива маслина, си бил присъден между тях и си станал съучастник с тях в тлъстия корен на маслината, не се хвали между клоните. Но ако се хвали, знай, че ти не държиш коренът, а коренът тебе. Но ще речеш: отрязаха се клони, за да се присъдя аз. Добре, поради неверие те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствай, но бой се, защото ако Бог не пощади естествените клони, нито тебе ще пощади. Виж прочие благостта и строгостта Божи, строгост към падналите, а божествена благост към тебе, ако останеш в тая благост. Иначе и ти ще бъдеш отсечен. Върху този 22 стих искам специално да ви обърна внимание, как го четете. И аз ви препоръчвам днеска този 22 стих вие да го четете като твоето ежедневие, твоя ден, в който ти се събуждаш сутринта и трябва да отдадеш слава на Бога. И ако ти в този ден не отдадеш слава на Бога, този ден ще бъде отсечен. В смисъл, утрешният ти ден ти пак имаш шанс да го направиш, но днеска трябва да внимаваш какво правиш. Искам да видите, че тук не става дума за някакво окончателно решение, ти дали си отсечен или не. Но че ти днеска си закрепен, утре може да бъдеш отсечен. Те днеска са отсечени, утре могат да бъдат закачени отново. Виждате ли как тук няма тази окончателност, край, това вече е решено, приключваме. Цялата 11 глава и пък и на посланието към римляните, пък и цялото послание към римляните, не ни дава шанс да си мислим, че това, което днеска се е случило, определя какво ще бъде до края. Напротив, начинът, по който говори Павел в този 22 стих, е, че Господ гледа днеска това, което ти правиш и взима решение за твоя живот днеска. Утре е за утре. Искам така да го четем този стих, защото този стих той го говори по този начин. Така и те, ако не останат, така и те, ако не останат в неверие, 23 стих, ще се присъдят, защото Бог може пак да ги присъди. Тоест, ако някой днеска дойде и ти каже: о, ти, ако твоето състояние днеска е такова, нищо не може да се направи, той всъщност усъкътява Божията воля, казва: Господ е неспособен утре да промени твоя ден. Никъде в Библията няма да го намерим това нещо. Казва, Така и те, ако не останат в неверие, ще се присъдят, защото Бог може пак да ги присъди. Тоест, има едно продължение. Има един следващ епизод от тази история. И ние трябва да видим, че има такъв епизод и че днеска Господ работи, за да може този епизод да има хубав край филм. Понеже ако ти си бил отсечен от маслина по естеството си дива и против естеството си си бил присъден на питом на маслина, то колко повече уния, които са естествени клони, ще се присъдят на своята си маслина. Това, за което говори Павел, е, че евреите, те имат договор с Бога, те го познават. Просто са се отрекли от него. Ние сме тези, които имаме да научим това, което те вече знаят. Защото, брате, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израел само докато влезе пълното число на езичниците. И така целият Израел ще се спаси, както е писано, Избавител ще дойде от Сион, той ще отвърне нечестите от Яков и ето завета, на мене към тях, когато отнема греховете им. Така, и ние сега в момента сме отворили темата за Израел и четеме какво Господ е направил и какво ще направи с Израел. Но точно тук, както ви казах в началото, трябва да внимаваме, защото цялата тази история, тя не важи само за евреите, тя важи за всеки един, който се спасява. И така Господ взима някой, който е отсечен и го присажда отново. Господ те взима тебе, който дори не си отсечен, ти дори никога не си принадлежал на тази маслина. И те присажда към тази маслина. И това ти трябва да го приемеш за себе си, защото иначе ти ще се възгордееш против клоните. Ще кажеш, ето аз съм много важен. Но ти не можеш да бъдеш важен, защото нищо не си направил, за да се случи това нещо. Господ е дошъл, взел те и те е сложил на дървото, на което ти по принцип не принадлежиш. И ти си започнал да получаваш соковете на тлъстата маслина. И да даваш плод. Амин, да даваш плод. Защото ако не даваш плод, както казва Исус в притчата за истинската лоза, казва, отец ми е земеделецът. Ако някоя пръчка не дава плод, той я отрязва. А която дава плод, я очиства, за да дава повече плод. И затова Павел тук казва, бой се, не високоумствай, но бой се, внимавай да принасяш плод. И така. И така целият Израил ще се спаси, както е писано. Нали? Това го почетохме. Избавител ще дойде от Сион. Той ще отвърне нечестите от Якова, защото той е дошъл и е отвърнал нашите нечестия. Той ги е премахнал от нас. И ние сме, понеже сме повярвали, ние получаваме тази милост, божествена милост към нас. А тези, които не вярват, към тях Господ се отнася жестоко. За да ги възбуди към ревност и да ги, за да ги спаси. А не да ги осъди и да ги прати в ада. Тази глава днеска не говори по този начин. Тя говори по един друг начин. Тя говори за това, че Господ предизвиква към ревност онези, които са отстъпили. И това е невероятно хубава вест. Много по-хубава от тази, че Господ проклина веднъж завинаги. Така. Колкото за благовестието, те са неприятели, което е за наша полза. А колкото за избира, те са възлюбени заради бащите. И така, те са неприятели и това е за наша полза. Тук е един от големите проблеми на църквата днес и на християнина, защото той трябва да погледне към еврейския народ и да види, че те са неприятели на Бога. И че това е за негова полза. И че в същия момент той трябва да се моли те всичките да се обърнат към Бога. Защото ако те се обърнат към Бога, той самия и те ще бъдат още повече благословени. Това е тайната, за която говори Павел на римляните. И това е тайната, която той ни говори днеска на нас, вярвам. Защото даровете и призванието от Бога са неотменими. Тоест, когато Господ се е заклял с един народ, той се е заклял с този народ, той е приял неговото име за себе си. Той е казал, аз съм Бог на Израил. А, те се провалиха, вече не съм Бог на Израил, сега съм Бог на езичниците. Не, той винаги е Бог на Израил. А ние се присаждаме към този Израел и ние ставаме също Израел, като вярваме в Исус Христос. Защото както и вие някога не се покорявахте, в скоби не вярвахте на Бога, но сега чрез тяхното непокорство, неверие, сте придобили милост. Днеска ти защо си придобил милост? Днеска защо Господ те е привлякал при себе си, показал ти е своя син, говори ти за него и те спасява и ти дава да вярваш в него? Чрез тяхното непокорство, казва Павел. Темата на 11 глава е как чрез непокорство на евреите ние придобиваме милост. Ние сме благодарни за това, че те са непокорни. По-просто казвам. Обаче този стих продължава така. Та чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост. Също така и те сега не се покоряват, не вярват. И сега, ако въпроса с еврейския народ и църквата ви е много сложен, няма проблем, оставете го настрани. Но нека ти днеска да си един вярващ, който живее в един свят от невярващи. Нека евреите, ако ги махнем от уравнението, да останат тези, които са невярващи, които са около тебе. Зависимо от това дали са евреи или не. И така, ти си придобил милост. Но чрез тази милост, те да могат да придобият милост. И това е, което ти трябва да разбереш, че Господ днеска ти е показал милост, за да може някой друг да придобие заради това нещо, да придобие милост. Да придобие милост. Това е ония плод, който пръчката дава, която черпи от сока на лозата, която е Исус Христос, и дава плод. Аз съм получил милост и аз я нося днеска на тебе, който ти не се покоряваш днеска на Бога, за да можеш ти да придобиеш милост. Този стих, аз, основният извод, който искам всеки един от нас да вземе за себе си, е, че аз съм придобил милост, за да може някой друг да придобие милост. Ако някой друг не придобие милост чрез милостта, която аз съм придобил, т.е. ако аз не отида да я дам на някой тая милост, аз оставам безплоден. Ние трябва да разберем, че нашето спасение, смисъла на нашето спасение е благодатта на Бога да се умножава. Да се умножава. Талантите, които Той е дал, да се умножават. Ето, твоите 5 таланта донесоха още 5 таланта. А какво трябва да даваш? Какво трябва да умножаваш? Ти трябва да разбереш, че ти е показана милост, трябва да я приемеш и трябва да започнеш да я показваш към другите. И това е най-големия труд, който всъщност всеки един от нас трябва да свърши. Защото ние не сме се научили да показваме милост, не сме пригодени да показваме милост. Трябва Господ да ни смени изцяло. Трябва стария човек да умре като онова зърно, което пада в земята. И да даде плод. Трябва онова, което Господ дава. Ние знаем, че трябва да сме милостиви, знаем, че трябва да сме добри, но не успяваме да сме толкова добри и толкова милостиви. Ние се ядосваме, ругаем хората, които са ни направили пакост. Господ казва, онези, които не се покоряват, трябва да придобият милост чрез тебе, който вече имаш. Защото Бог затвори всички в непокорството към всички да покаже милост. 32 стих. И ако ти вземеш този 32 стих и го прочетеш само него, и го четеш, и го повтаряш, и го разглеждаш дума по дума, и го кълцаш на какво ли не, за да го разбереш, ти ще си останеш изкушен и недоволен и разгневен на Бога до края. Каква е тая логика, че Господ ги затваря всичките в непокорство, за да им покаже на всичките милост? Защо трябваше да ги затваря в непокорство? Защото в крайна сметка нито един от нас не търси Бога. И това Господ показва милост към някого, който е бил непокорен. За да може той да отиде при другите непокорни. и да им я покаже тази милост. И да ги дръпне, и да ги накара да пожелаят, да поревнуват за нея. И да дойдат при Бога и да се спасят. Това е начинът, по който Господ спасява. И така Господ е имал един народ, с който той е сключил договор в древността. И този народ го е пренебрегнал, не е повярвал в него, не му се е покорил, разбунтувал се против своя Господ. И Господ е решил да го възпита. И е дошъл при тебе. И ти е дал на тебе това, което му принадлежи на него. На този народ. За да им покаже, че те, въпреки че са синове и дъщери, могат да бъдат наказвани. За да съжалят за това, което са направили и да поискат да бъдат послушни. И ние днеска участваме в тази цялата възпитателна стратегия на Бога. Като църква, като цяло, в цялата история на човечеството и по-отделно всеки един от нас, с всички останали, които са около него. Всеки ден ти участваш в това възпитание. Ти придобиваш милост от Бога, колкото си придобил и я умножаваш за Божия слава. Занасяш на този, който не се покорява на Бога. И му казваш, трябва и ти да се покориш. Виж колко е хубаво. Аз бях като тебе. Но и ти можеш да бъдеш като мен. Това е, трябва да се научим да го... Това е, което ни трябва да се научим да правим. Това е, което ни трябва да поискаме от Бога. Да направи с нас. Защото то не става... аз сега разбрах някои неща, Милен, докато ми говориш, и сега ще отида да ги направя. Не става така. Трябва да застанеш пред Бога и да кажеш, Господи, нека това, което ти си решил да направиш, нека да се случи. Нека и аз да участвам в него. И Господ ще го направи. Нали, ние винаги трябва да отиваме пред Бога първо и да поискаме от него. Той да направи нещата, които трябва да се направи, защото ние сами не можем. О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога. Тук Павел започва да възхвалява Бога за неговата мъдрост в този възпитателен процес, който аз се опитах да ви обясня. Колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата му, която е причината ни да се поклоним пред него и да кажем, Господи, само ти можеш да ни научиш да бъдем такива. Ние не сме способни сами да изработим това нещо. Защото кой е познал ума на Господа или кой му е бил съветник? Кой ги е разбрал предварително нещата и като е дошъл Господ и казал, аз мисля, че ти си прав. Съгласен съм с тебе. Не, Господ идва при тебе и започва да те учи бавно и неумолимо какъв е той всъщност. За да разбереш, че твой човешки ден и твоята човешка мъдрост нямат стойност. Че трябва да придобиеш неговата. Кой от по-напред му е дал нещото да му се отплати? Господ идва при тебе и ти казва, аз видях ти как хубаво постъпи тогава и сега искам да те благословя заради това нещо. Павел го отрича това нещо. Той казва, нито един от нас не му е дал нещо на Бога. Всичко ние сме получили от него. Защото всичко е от него, чрез него и за него. Нему да бъде слава до вековете. Амин. Амин.
Аминь.